Komercpārvadātājiem ir spēkā prasība par izņēmumu, proti kravas automašīnu apkalpēm. Šis testa rezultāts jāuzrāda nebūs. Tāpat arī bērniem, kas vēl nav sasnieguši 11 gadu vecumu, jūrniekiem un citām personu kategorijām pastāv izņēmums no testa rezultāta uzrādīšanas. Ieviešot šo te pasākumu, kļuva iespējama arī pasažieru pārvadājuma aizlieguma Eiropas Savienībā, Eiropas ekonomiskajā zonā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē atcelšana, jo vērojot situāciju, praksē mēs pārliecinājāmies, ka faktiski šis aizliegums, ja tas paredz pilnībā aizliegt pārvadājumu veidus konkrētos virzienos, īsti nedarbojas un nesasniedz mērķi, jo Latvija bija viena no beidzamā valsts, kurā šāds aizliegums pastāv. Un tāpēc gluži loģiski, ka pasažieri, ja viņi ir nolēmuši pārvietoties vai nolēmuši ceļot, atrada citus veidus, kā to izdarīt. Ar šī te pasākuma ieviešanu mēs mēģinām padarīt ceļošanu kontrolējamāku un tādā veidā arī drošāku.